щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Вітаю слухачів Радіо Марія. Це денна катехиза. Перед мікрофоном ведучий програми Олександр. І, друзі, сьогодні ми будемо з вами досліджувати історії життя святих разом з отцем Олегом Кіндієм, священником парафії Володимира та Ольги, Українська греко-католицька церква, викладачем богослов'я в Українському католицькому університеті, місто Львів. Отче Олеже, Христос народився.
Славімо Його.
Радий вітати вас, отче, у прямому ефірі. І я нагадаю нашим радіослухачам, що в попередніх програмах ми говорили про, серед інших, про таких особистостей, про святого Петра Хризолога, про Афанасія Заходу, святого Іларія Піктавійського, святого Августина та падіння Римської імперії, святого папу Мартина Ісповідника. Тож, друзі, ці та інші програми про життя святих, про їхнє вчення, ви можете дослідити на сайті Радіо Марія і також навіть поставити запитання або написати свій відгук під цими дописами. Сьогодні отець Олег сказав вже, про кого ми будемо говорити, а розглянемо особистість Кирила Єрусалимського. Все вірно, отче, нас сказав, так?
Так, так, я власне хотів би про нього.
Так. Але перед тим я хотів би, отче, поставити запитання вам, якщо дозволите, перед тим, як ми розпочнемо цікавитися і дізнаватися більше про святого Кирила Єрусалимського, а навіщо досліджувати життя святих, їхні вчення, і що це от християнину може допомогти в чому, які відповіді, можливо, на запитання дати, чи це, можливо, все-таки буде марна трата часу, як каже дехто? Для чого це потрібно нам?
Дуже добре питання, дякую. Так, для християн, для католиків, також для багатьох інших конфесій, для лютеран, для православних, вивчення святих – це є погляд на тих осіб, які змогли жити по-євангельськи, жити так, як Ісус Христос навчав. Це один, так мовити, аспект. Для нас важливо, очевидно, що якось кожна людина має якийсь свій ідеал життя, якісь має мрії. Але коли музикант хоче навчитися добре грати якісь музичні твори, то він завжди починає з класики, починає з якихось дуже гарних відшліфованих праць, і тоді вже, набуваючи свій майстерність, тоді вже може і свій творити якісь свої сюжети, якісь свої. Або коли хтось вивчає фізику, так, що вивчають якихось видатних фізиків, які зробили великі відкриття. Потім вже можна свій відкривати якісь інші аспекти цього світу, але ми завжди починаємо з якихось азів. Власне, для християнської церкви, оці церкви святі, та це ті, які своїм прикладом, своїм життям, так, показали, що от вони знають Бога, живуть Богом, і цього Бога нам ретранслюють. І є ще один такий момент. Аспект. Тому що особливо для католиків, до такої сумі міри і для православних, але зовсім не для протестантів, тому що протестанти трошки по-інакшому на це дивляться. Отже, ми, католики, вважаємо, що Бог промовляв, промовляє і завжди продовжує з нами розмовляти, промовляє до нас. Тобто Боже Слово являється нам так, через Святе Письмо, ми кажемо, що Біблія, та це є Слово Боже, так? Але для нас, власне, для католиків, ми розуміємо, що Бог промовляє до нас і через Слово Боже, і через вчення святих. Так? Тому що оці церкви, про які ми говоримо, так? Це люди, які залишили нам не лише приклад свого особистого життя, це насправді дуже важливо, і подвигідне, це люди великої чесноти, великої відданості, так? Багато з них закінчили життя мученицькою смертю, чи перейшли через різні життєві випробування, але з іншого боку вони також роздумували над вірою, вони її переживали, вони брали участь в дискусіях, завжди з'явилися якісь нові питання, якісь, можливо, були відхилення, так? Тоді, власне, оці церкви збиралися на собори, не знаю, там в католицькій церкві останні собори, це був Другий Ватиканський собор, і, власне, оці церкви збирають для того, щоб з'ясувати, а як же ж це має бути, так? Тому для нас оці церкви є таким орієнтиром, який допомагає нам чіткіше розуміти де є правда, а де є брехня, де є так, де світло, а де є темрява. Тому ще є такий дуже важливий аспект.
Отже, я вам щиро дякую за цю відповідь. Таким чином ми можемо окреслити просто сенс і важливість дослідження життя святих, вчень святих, для чого це потрібно. Тому що я чув такі відгуки, що ні, в цілому не потрібно, що це от тільки на Христі зосередитися, але ж ми живемо в світі, куди є досвід минулого, хай він навіть і гіркий, і от особисто для мене, наприклад, от та репліка, що ми можемо досліджувати і не тільки хороші, да, звитяги святих отців церкви, так, але ще й деякі хиби, які відбувалися, тобто, що в чомусь були навіть непрямі, і церква це визнає, і ми про це й говоримо, і в чому саме, і це допомагає нам побачити, як воно було, і врешті-решт робити висновки. Ось.
І певних помилок не повторювати, так?
Так, так.
Або мудра людина переважно вчиться на чужих помилках, хоча є різні ситуації. Так. І наш Кирило Олександрійський, так? Так, перепрошую, Кирило Єрусалимський, так. Так, ми маємо розрізняти цих двох Кирилів, так? Також є прикладом людини, яка з одного боку визначалася дуже високим моральним життям, зараз я про це трошки поговорю, і такою відвагою особисто, і він залишився в себе стільки гомілії, це катехетичні слова, я про них трошки більше скажу трошки при кінці, але для нас це скарбниця, для нас це є наче золотий фонд християнської літератури, християнської історії, християнського віровчення. Я так можу, якщо можна, та відразу поясню, чому я його вибрав на сьогоднішній день, та, тому що в нашій східній традиції я є греко-католицьким священником, ми сьогодні святкуємо Богоявлення, і я зранку служив Божественну літургію і мав нагоду брати участь в посвяченні води. І от в мене через ці тексти, які я читав, і через пережиття цієї події, якось, не знаю, може це просто частина якось моєї уяви, але я наче знову побував там десь у Святій Землі, ну, місце, де хрестився Ісус Христос на Йордані, це не в самому Єрусалимі, це десь якихось добрих 30 кілометрів від Єрусалима, але це дорога до Єрусалима, і перехід по дорозі до Єрусалиму. І якщо ви думаєте, а хто ж там з тих місцевостей, власне, Святої Землі, хто з отців церкви там жив і проповідував? І, власне, я собі згадав, що а чому б і не Кирило Єрусалимський, при якому ще не мали нагоди говорити, але, насправді, він теж займає дуже важливе місце серед святих, власне, ранньої церкви.
Що ж, давайте розглянемо особистість святого Кирила Єрусалимського та його життєвий духовний шлях.
Дякую, так. Отже, народився він приблизно 18 березня, десь, можливо, 313 рік або 315 рік. Ми так достеменно деяких даних не маємо. Так. Помер 31 березня 386 року. І це 31 березня є днем, коли ми почитаємо цього святого в наших календарях. Ось місце його народження також не до кінця відоме, але він трошки згадує про себе в своїх гемілях. Інші святі, чи, скажімо, історики, коли вже будуть писати його життєпис, будуть про це згадувати, тому що він, крім свого часу, стане єпископом Єрусалиму. Отже, вони згадують, що своє дитинство він провів у Єрусалимі, так, і він там займався вивченням святого письма, церковної літератури, знайомився також з світськими науками. Ми знаємо, що це дуже цікавий період, тому що в кінці першого століття, ще до того, як християнство набрало розмаху, поширення, так, після воскресіння, вознесіння Христа на небеса, ми знаємо, що десь в 60-70 році Єрусалим був зруйнований. Він був зруйнований римськими військами через те, що вони боялися повстань, вони хотіли єврейський народ так якось принизити. Навіть в Римі є така арка, присвячена зруйнуванню Єрусалимського храму. І так думали римляни, що якщо вони зруйнують столицю, зруйнують храм, так, то повністю знищать євреїв. Але насправді євреї не зникли. Багато з них, ми знаємо, стали християнами. Багато з них переїжджали в інші місця, десь там в Олександрії, в Антіохії, інші. інші місцевості. І на місці Єрусалиму залишилося невеличке містечко. От, щоб ви розуміли, що до зруйнування Єрусалимського храму, Єрусалиму як такого, місто було велике. Так? Єрусалимський храм був одною з найбільших храмових споруд взагалі в цілому світі. Це надзвичайно величезна архітектурний, тобто комплекс. Ось, але зараз, якщо поїхати туди, в святу землю, залишилася лише стіна плачу, так звана. Але вона теж свідчить про те, яких масштабів мав би займати цей Єрусалимський храм. Але після зруйнування там залишилося невеличке містечко, навіть можна було би сказати село, та, в якому залишилася невеличка горстка людей, які там жили, торгували, бо, скажімо, якщо всі там якісь такі ну, торгівельні шляхи зруйновані, еліта знищена, то насправді туди вже ніхто і не хоче. Але, власне, Кирило наш, який пізніше стане єпископом Єрусалиму, він живе в той час, коли до Єрусалиму з'являється нова увага. Так? Ми знаємо, що в 313 році, приблизно в той час, коли він тільки народився, імператор Константин перестає переслідувати християн. Тоді свята Єлена їде до теж з імператорського роду, так? Тобто вона є дружиною Константина, вона їде до Єрусалиму, неначе маючи особливу місію для того, щоб віднайти хрест Господній. Ми знаємо, що з цим пов'язане окремо навіть свято Воздвиження Чесного Хреста. І це місто починає відновлювати ну, от, свою економічну роль, соціальну роль і так далі. В цьому місці починають з'являтися нові будівлі. Ми знаємо, що на місці розп'яття Христового з'являється храм, це гріб Господній, потім на місці Воскресіння з'являється храм Анастасіс, так, Воскресіння Господнє. Тобто місто починає оновлюватися, куди приходить дуже багато. І, власне, в цей час і живе наш Кирило Єрусалимський. І тут, власне, він і здобуває свою освіту. Приблизно в 445 році, та це вже є час, коли так, місто вже притягує до себе не лише увагу імператора, але тому що воно почало відновлюватися, значить, сюди приїжджає дуже багато паломників і хочуть побачити місця, де Христос навчав, де він помер, де він воскрес. Ось. І в 345 році наш Кирило був висвячений на в сан священника. Так? Був місцевий єпископ Максимус, чи Максим, його прийняв висвятив на священника. В 348 році, це вже ми маємо трошки з історії певних відомостей, він виголошує свої дуже відомі катехетичні бесіди до оглашених і до новохрещених. Я зараз про це поговорю, тому що насправді це якраз через ці твори, не тільки через них, але це одна з найважливіших таких, знаєте, внесок, який зробив Кирило Єрусалимський у розвиток християнської культури, християнського віровчення. Так? І так, це, ну, можна сказати, що велике відродження міста після занепаду протягом там 200 років, місто починає бачити знову своє відродження. А коли помирає єпископ цей Максим, який висвятив Кирила на священика, він тоді і зайняв Єрусалимську кафедру. Цю подію датують десь приблизно 348 роком або 351 роком. Так. Початок служіння святого Кирила був ознаменований цікавим явищем. От, про це теж згадують автори життєписів, що коли він прийняв свячення вже як на єпископа, то на небі об'явився хрест Господній в 351 році. Щось подібне таке явлення хреста було, коли Константин, великий імператор, переміг свого опонента, і, власне, через це і християнство почало легалізуватися в Римській імперії. Але, власне, пізніше були пошуки чесного хреста і не знали, де, власне, знайти цей чесний хрест, де він був, скажімо, десь там загублений, так? Ми маємо цілу історію як ціла експедиція шукає цей хрест, знаходить три різних хреста. Але перед тим, як знайти ці хрести, на небі з'являється знак. Подібно, як Єрусалимська зірка показала цим нашим царям зі Сходу, де народився Ісус, так і оцей знак на небі свідчив про власне цю подію свячення Кирила Єрусалимського. Це також пов'язано з тим, що власне він дуже особливий спосіб переживає це віднайдення чесного Христа. Пізніше це буде місце, як я вже згадував, паломництво, де люди захочуть торкнутися до цього чесного Христа, захочуть отримати зцілення і велике навернення. Так. Сяйво цього Христа так перевершило світло сонячних променів, так пишуть історики, і було видиме всіма впродовж кількох годин. Так. Жителі Єрусалима, охоплені страхом, із жінками, з дітьми, поспішали до церкви віддати славу Христу. Багато хто з юдеїв, язичників цим знаменням навернулися до віри християнської, тому що ми знаємо, що в цьому місті було багато ще тих селян, які на місці жили, чи римлян, які оселилися в Єрусалимі вже після того, як він власне почав відбудовуватися. Отже, такий цікавий момент пов'язаний з його життям. Служіння святого Кирила Єрусалимського не було простим, хоч ніби він займався також відбудовою міста. Він не був губернатором, в прямому розумінні цього слова, то очевидно, що цим займалися інші люди, але в єпископів на цей час було також багато важливих, як дбати про людей, дбати про сиріт, дбати про вдів, дбати про соціально незахищених людей. Ось, але його особисто також торкнулися кілька таких моментів, які пов'язані власне з тими різними політичними перипетіями в імперії. Ми знаємо, що Константин, про якого ми згадали, імператор, на схилі своїх літ, коли він помирав, він прийняв хрещення. Так, коли він прийняв хрещення від аріанських єпископів, ми вже не раз згадували цю контроверсію, що була великий виклик перед християнами. Чи вірити в Ісуса як Бога, чи вірити в нього просто як людину, ще нового пророка. Так, ми знаємо, що Перший Вселенський Собор в 325 році проголосив віру в те, що Ісус є справжнім Богом. Ось. Але ми знаємо, що різні єпископи не прийняли цих постанов. І, власне, і сам Константин, а потім після нього його рідний син, який теж став імператором Констанцій, також був прихильником, власне, цієї аріанської єресі, як ми її називаємо. Так? Але Кирило був вірний вченню, затвердженою на Вселенському соборі. Так? І через це його, на нього відбувався тиск. Він в своїх проповідях, які залишилися до нас, дуже дипломатично ніколи прямо не атакував арію. Він не хотів провокувати якусь агресію. Він також уникав цей термін, який ми вживаємо в символі віри гомоусіос, тобто єдиносушний, так, з отцем, що син є єдиносушний з отцем. Але пізніше в своїх катехічних словах він дуже в мудрий спосіб пояснює також цю істину, що Ісус Христос, так само як і Отець, і як і Дух Святий, це є єдиний Бог, але має, він є в трьох особі. Так? Кирило не уник жорстоких нападів з боку аріан. Приводом до зіткнення з ним послужило прагнення одного єпископа, який у Кесарії, його ім'я було Акафій, підкорити собі Єрусалимську кафедру. Так? Тобто, очевидно, що в цей час, як би це сказати, межі різних єпископів ще не завжди були чітко обмежені. Ось. Але це з часом воно переважно збігалося з різними адміністративними межами, але часом вони власне посувалися, тому що відбувалися війни, відбувалися різні зміни, реформи. Ось цей наш Акакій, єпископ Кесарійський. Кесарія це насправді була досить велика заможна провінція в середині, тепер сучасна Туреччина, ми трошки вже не згадували, коли говорили про Василія Великого, архієпископа Кисарійського. Але Кирило Єрусалимський відстоював незалежність Єрусалимської церкви. Вважав, що насправді нехай собі Кесарія займається своїми справами. А тут, в Святій Землі, ми творимо свою Єрусалимську церкву, Єрусалимську кафедру, так, зі своїми територіями, зі своїми структурами. Так? Що насправді в церкві є важлива дисципліна, важливі ці межі, важливі розуміння потреб церкви. Так? Потім до цих переслідувань приєдналася також ворожнеча аріан проти святого Насла Кирила як захисника нікейського вчення. Дотримуючись своєї звичайної практики, аріани висунули проти Кирила низку неправдивих звинувачень, між іншим приписували йому продаж церковних речей і прикрас з корисливою метою. Але насправді святий Кирило, так, він продав деякі церковні речі, але не для того, щоб сам нажитися, але для того, щоб виручене передати необхідним як допомога людям, які цього потребували. І чудно, що він мав можливість себе захистити. Цей єпископ Акакій Кесарійський хотів викликати Кирила до себе на суд, але наш Кирило не приїхав, і тому в 357 році, на жаль, він був вигнаний з Єрусалиму на кілька років і був позбавлений можливості управляти цією кафедрою. Святий Кирило подався в місто Тарс. Тарс – це є містечко на північ від Єрусалиму. Ми знаємо, що Павло, апостол, був з Тарсу, який так, один з цей, який навернувся, так? Це не один з апостол Павло. І в Тарсі Кирила Єрусалимського прийняли з належною повагою його. Вони розуміли, яка його ситуація. Так? З того, коли відбувся місцевий собор у Селевкії, то це вигнання було скасовано, і Кирило повернувся у Єрусалим, де пробув недовго, правда, бо знову був відправлений у заслання. Тепер це було пов'язано з тим, що до Константинополя так з'явився новий імператор, тому що Констанцій помер, це син Константина. І після Константин помер, і тоді прийшов на престол такий імператор, якого звати Юліан, що його називаємо Юліан Відступник, той, який насправді вважав, що це була велика помилка для імперії підтримати християн. І ми знаємо, що цей Юліан імператор хотів відновити поганство в імперії, почав обмежувати право християн займати певні посади в імперії, тобто відроджувати, неначе різні культи і храми, які були в дохристиянський час в Римській імперії. Так. І також через це Кирило був усунутий з Єрусалиму, тому що справді це було бажання, щоб нейтралізувати наше центр християнського життя. Так? Єрусалим. Чому був центром християнського життя? Тому що це місце, як я вже згадував, притягувалося до багатьох паломники, так, які переживали через хресні дороги, через зустріч з Христом воскреслим, так, і на тих місцях, де Ісус жив. Ось. Ну, словом, Кирило Олександрійський, Кирило Єрусалимський, часом помиляюся, Кирило Єрусалимський повернувся зі слання, але після все одного імператора Валентина був вигнаний втретє, зараз вже не буду вдаватися в деталі, чому. Це було останнє вигнання, яке тривало 11 років, і тоді тут, з 367 по 378 рік. Але потім він знову повернувся, власне, в Єрусалим, і вже після смерті Валента, царювання імператора Теодосія, так, він знову вже, власне, здійснювати своє душпастерське служення там. Останні 8 років свого життя він трудився на Єрусалимській кафедрі над відновленням церковної єдності і зумів примирити з церквою багатьох аріан. Він пояснював, чому, власне, Ісус є справді людиною, в цьому немає ніяких сумнів, але також є справжнім Богом. В 381 році він був присутній на Другому Вселенському соборі і, власне, як я вже згадував трошки раніше, своє земне життя, він завершив 31 березня 386 року. Так, кілька слів хочу сказати про його власне спадщину писемну. Ми знаємо, що він не написав аж так дуже багато творів, але є його так звані катехетичні бесіди. Катехетичні бесіди, так? Це 24 проповіді для оглашених, які були виголошені в Єрусалимському храмі, в Воскресінні, для тих, хто готувалися хреститися на Пасху. Так? Ці проповіді, вони поділяються на три частини. Перша частина – це є так звані протокатехези. Так? Вони, це відний курс для тих, хто готується до хрещення. Власне, тут Кирило Єрусалимський визначає мету повчання, пояснення оглашеним, як вони мають проводити свій час перед хрещенням, як приступити до таємства. Насправді, тих, хто зараз в церкві дуже часто буває, що дітоньки охрещені, так, а потім вже пізніше відбувається так звана катехізація, так, вони пізнають віру. В ранній церкві була така можливість, щоб так, ще перед хрещенням людина познайомиться з основами віри в глибині віри, так. Це коли людина вже приступає до хрещення, вона вже це робила усвідомлено, що це було не просто якогось там зовнішнього обряду, так, а щоб це було глибоким пережиттям для людини. Так. Тоді друга частина – це є так звані 18 оголосительних слів. Так. Це є лише для тих оглашених, які вже мають ось-ось прийняти хрещення найближчого Великого дня. Так. Дуже часто в давній церкві хрестини хрещення, такі великі хрещення були, то багатосередні хрещення були присвячені чи приурочені до великих свят. Пасхи, також, до речі, Різдва і також Богоявлення. Недаремно, скажімо, в східній традиції, власне, цей час ми замість Святий Божий, який Святий Смертний, співаємо вищого Христа, хрестилися, задягнулися, тому що, справді, це є той такий, власне, цитата з апостола Павла, який свідчить, власне, що діється під час хрещення. Власне, поєднання людини з Христом і ставанням подібним до Христа. Це переймання Христового духа, Христового вчення Христового, тому ти способу мислення, способу життя. Ось, так що ці 18 слів, власне, є для тих, які вже ось-ось мають прийняти хрещення. І от, зокрема, в п'ятому слові подається пояснюється символ віри Єрусалимської церкви. Так? Свою увагу, власне, Кирило зосереджує на початковому слові, що означає вірою. Так? Віра – це не лише погодитися з якоюсь істиною, а це насправді йдеться також про ту благодатну силу, яка дарується Богом. Так? Коли людина говорить так, коли людина говорить вірю, так, то приймає всім своїм єством, своїм розумом, своїм серцем. Так? Те, в що людина вірить. Так? І тоді третя частина – це так звані п'ять містагогійних катехез. Це є катехези, які є вже для охрещених, для новоохрещених, так званих неофітів. І тут, власне, їм дається пояснення, як жити далі вже у Христі. Так? Що означає християнське життя вже поглиблення. Так? Ми не раз говорили, що для християн дуже важливо не просто очиститися від гріхів, так? Тобто, але також йдеться про те, щоб пізнати Боже Слово, пізнати Божі заповіді, пізнати Божі шляхи, Божі заповіді, задуми, так? Проведіння Бога, познайомитися з Богом і з ним спілкуватися. Так? І це тоді в наступну чергу відбувається через Євхаристію, через інші таїнства в церкві, які нас вводять, власне, в єдність Христа. Тому і називається містагогійні, це таке грецьке слово, яке означає введення в тайну. Так? Аго – це веду, а містео – містеріум, так? Це є таємниця, введення в таємницю. Бог є великою таємницею. Так? Бога можна пізнавати ціловічність, очевидно, тому що наш розум є досить обмежений, але для цього в нас і є ця вічність, щоб пізнавати Божу любов, Божу мудрість, та, Боже творіння, так, і разом з Богом тоді жити. Дві останні катехизи мають особливе значення, тому що подають цікаве свідчення єпископа щодо порядку здійснення літургії та так званого євхаристійного канону в 4 столітті та віру в перетворення святих дарів. ми якось коли згадували тут Кирило Єрусалимський посилається на Юстина Мученика. Насправді це дуже подібна спосіб мислення, так, ранньої церкви. Що відбувається у Євхаристії? Так? У Євхаристії відбувається щось дуже подібне, що і у втіленні Ісуса Христа. То Син Божий, який є Богом, так, він бере на себе людське тіло, так, людське існування. Так? Це і з'являється, власне, постать Ісуса Христа. А що таке Євхаристія? Євхаристія – це той же Син Божий, друга особа Пресвятої Трійці, бере на себе тіло, але тепер у Євхаристії це є тіло в вигляді хліба, у вигляді вина. То тому ми, коли причащаємося, то ми і кажемо, що ми причащаємося реально тіла і крові самого Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Так що, так, наш Кирило Єрусалимський пояснює тайне хрещення, тайне миропомазання і, зокрема, Євхаристії. Так, що як це перетворення відбувається? Це не означає, що хліб перестає хлібом, так? Так само, як і Син Марії є людиною, так? Залишається людиною. Але крім того, що хліб є хлібом, він ще також стає, та приймає в себе цю божественну природу, так? Тому ми прищаємося не тільки звичайно хліба, так? Але це і торкаємося самого Бога, приймаємо в своє серце, приймаємо в своє життя. Це може так, два слова, я може зацитую кілька його катехетичних слів, тому що вони насправді дуже поетичні, так? Зокрема, наприклад, він пояснює вступ до Господньої молитви, так? Чи нас. Я цитую його. Ми читаємо молитву, яку Спаситель передав своїм учням з чистим сумлінням, називаючи Бога нашим Отцем і кажучи «Отче наш, що єси на небесах». І тоді Кирило Єрусалимський каже: «О, найвеличніше милосердя Бога! Тим, хто повстав проти нього і перебував в крайньому стражданні, він дарував таке повне прощення їхніх злих вчинків і таку велику участь у благодаті, що вони навіть повинні називати його Отцем». Тобто, говорячи, що Бог є наш батько, та це є примирення з Богом, так? Як говорить наш Кирило Єрусалимський. Він каже щодо першого речення: «Нехай святиться ім'я Твоє». Ми молимося, щоб у нас святилося ім'я Бога. Не тому, що воно стає святим через несвятість, а тому, що воно стає святим в нас, коли ми стаємо святими і робимо речі гідні святості. Він продовжує кожну фразу таким подібним чином. Я так зараз, як священник, часом з людьми про це говорю. То в нас за традицією є святвечір перед Різдвом Христовим, є щедрий вечір перед Богоявленням, так? Я, власне, людям пояснюю, тут якось трошки це перегукується з тим, що Кирило Єрусалимський каже, що робить цю вечерю святою, так? Чи пампушки, чи там кутя, чи борщ? Ні. Святвечір не є через ці страви. Святвечір, тому що за нього сідають люди, які освячені Богом, так? І цього кіляється святість. Тому, насправді, треба подбати нам, щоб перед тим, як сідати за вечерю, ми були освячені. От подібно. Може ще дві може цитати, якщо ви дозволите, так?
Так, будь ласка.
Так, коли Кирило Єрусалимський звертається до головних катехетичних пунктів, він також детально говорить про інші питання, які важливі для християн сьогодні, як вони були для наших братів і сестер у 4 столітті. Важливість плекати віру після хрещення, як поводитися зі спокусами, причинами зла, правдою віри, необхідністю віри для отримання благ, які Христос дарує своїм словом і таїнством, важливістю сповіді своїх гріхів, і перш за все величезної благодаті та милосердя, яке дається нам у Христі Ісусі. Вже пряма цитата. Не соромимося Христа Христового, але прославляємося ним, бо не просто людина померла за нас, як я казав раніше, каже Єрусалимський, але Син Божий, Бог, який став людиною. Якщо Агнець під керівництвом Мойсея відігнав руйнівників далеко, чи не набагато більше Агнець Божий, який...
Про святого Кирила Єрусалимського в прямому ефірі на Радіо Марія говоримо з отцем Олегом Кіндієм. Отче, як чуєте мене?
А, так, я добре чую, так, щось мене зараз перервало.
Щось обірвало. Може... Ще раз цю ж, цей же уривок, так, цю цитату спочатку.
Отже, не соромимося Христа Христового, але славимося ним. Бо не просто людина померла за нас, як я казав раніше, але Син Божий, Бог, який став людиною. Якщо Агнець під керівництвом Мойсея, це посилання, власне, на вихід євреїв з неволі, якщо Агнець під керівництвом Мойсея відігнав руйнівників, так, ангела смерті далеко, то чи не набагато більше Агнець Божий, який бере на себе гріх світу, визволив нас від гріхів наших? Кров простої вівці дала порятунок. А хіба кров єдинородного не врятує нас набагато більше? Там запитує Кирило Єрусалимський. Так? То, в своєму першому рядку своєї проповіді про розслабленого він там говорить слова, які справді підсумовують розуміння Кирила Єрусалимського, ким є Ісус. Каже, де Ісус з'являється, там є спасіння. Коли людина зустрічається з Христом, ми знаємо, що ім'я Ісус, так, це єврейське ім'я, воно означає, що Бог спасає. Так? То Бог є активний в своїй дії. Він не просто собі на небі дивиться і судить нас. Так? Ми вже тобі собі вибираємо, що ми хочемо, чи ми щось не хочемо. Навпаки, він дуже активно до нас звертається, він до нас приходить, він мешкає разом з нами. Так? Він нас дуже добре розуміє і нам допомагає, він підказує. Так? Він активний в своїй любові, він активний в своїй дії. Відповідно, людині важливо є навчитися від Христа, прийняти це спасіння, прийняти цю любов, отримати це очищення від гріхів, так, пізнати Божу волю, і тоді вже стати самим апостолами і проповідниками, і тими, які будуть розказувати іншим про велику Божу любов, про велике Боже милосердя, про ті всі вчинки, які Господь нам вжине. От така у нас є постать Кирила Єрусалимського. Дуже, дуже цікавий, важливий святий, який залишив такий неординарний світ в історії. Я знаю, що його почитають як на Сході, так і на Заході. Навіть серед деяких протестантських церков теж вивчають його спадщину. Тому що, насправді, він дуже біблійний, дуже пасторальний, він дуже наближений, власне, до потреб людини, тобто він намагається вирішувати якісь складні історії, а насправді він пізнає, чи допомагає людині пізнати Бога своїм серцем.
Дякую вам, отче. Сьогодні у цій денній катехизі про святого Кирила Єрусалимського говорили з отцем Олегом Кіндієм. Друзі, серію програм про святих церкви ви можете дослідити на сайті Радіо Марія. Заходьте, слухайте, завантажуйте аудіо та коментуйте. Дякуємо вам, отче, і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дуже дякую!
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія.